7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Curtea Constituțională a lăsat în vigoare o lege din pachetul adoptat la 3 mai, cea referitoare la Centrul Anticorupție. Continuă disputa în instanță dintre Jurnal TV și Publica TV, iar observatorii se tem că ea ar putea duce la sărăcirea peisajului mediatic. Și în contratimp cu Europa, este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea Constituțională a spus astăzi că trecerea Centrului Național Anticorupție din subordinea Parlamentului în cea a Guvernului nu încalcă legea supremă. Curtea a spus că, odată ce o asemenea chestiune ca organizarea CNA nu este reglementată de Constituție, Parlamentul are libertatea să ia orice decizie. Transferul CNA în subordinea Guvernului a fost făcut printr-o lege votată de deputații comuniști și cei liberal-democrați la 3 mai, cu alte legi criticate de partenerii europeni ai Moldovei. Toate s-au aflat sau s-ar putea afla în atenția Curții Constituționale. Deputații liberal-democrați sunt citați cu propunerea ca guvernul să ia măsuri grabnice pentru a le acorda buletine de identitate cetățenilor care se mai folosesc de pașapoarte sovietice. În ultimele săptămâni, liberal-democrații și-au schimbat părerea de câteva ori. Au votat împreună cu democrații ca să interzică participarea la alegeri pe baza pașapoartelor sovietice, iar apoi au anulat interdicția votând împreună cu comuniștii. Deputatul PLDM Tudor Deliu a spus astăzi portalului Unimedia că pașapoartele sovietice trebuie eliminate, dar așa ca să nu le fie încălcate drepturile politice ale nimănui. Se estimează că ar fi vorba de 270.000 de alegători, sau aproape 15% din electorat. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a dezmințit astăzi că angajați ai săi ar fi fost reținuți în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.
No OSCE staff member has been detained.
Paula Redondo, purtătoarea de cuvânt a misiunii OSCE în Moldova, a mai spus Europei Libere că aceste relatări de presă conțin o serie de erori și că misiunea continuă să activeze pe ambele maluri ale Nistrului în acord cu mandatul său. Presa rusă a relatat că militarii ruși care păzesc depozitele de armament din satul transnistrian Kolbasna ar fi reținut la 20 mai un ofițer britanic și unul polonez care ar fi lucrat sub acoperirea OSCE. În Statele Unite, Biroul Federal de Investigații FBI a anunțat că un agent de-al său a împușcat mortal un etnic cecen în timpul unui interogatoriu în legătură cu atacul de la maratonul de la Boston. Ibrahim Todashev a fost împușcat azi dimineață în orașul Orlando din Florida, unde era interogat de către agenții FBI și alți oficiali. Potrivit relatărilor de presă, cel interogat ar fi avut legături cu frații Tsarnaev, suspectați în legătură cu dubla explozie din 15 aprilie la Boston. Un bărbat acuzat că a bătut 2 jurnaliști sâmbăta trecută la Kiev a fost eliberat pe cauțiune din arest preventiv. Vadim Tetușco este cercetat în continuare pentru huliganism, fiind bănuit că este unul din cei câțiva bărbați care au atacat un miting al activiștilor opoziției, lovind și 2 reporteri. Astăzi, mai mulți jurnaliști ucraineni au înscenat un protest față de incidentul de sâmbătă la ședința guvernului. În semn de protest, premierul Mykola Azarov i-a lipsit de acreditare.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Curtea Constituțională a continuat să analizeze pachetul de legi aprobat de deputați la 3 mai și criticat, mai ales pentru rapiditatea adoptării de partenerii occidentali ai Moldovei. Astăzi, Curtea a decis că este în regulă ca guvernul și nu parlamentul să aibă în subordine Centrul Anticorupție. Este cea mai nouă întorsătură într-o lungă istorie de dispute pe tema controlului asupra acestei structuri, relatează de la Chișinău Liliana Barbaroșie.
În timpul cât a fost premier, Vlad Filat a luptat cu dărzenie pentru a-și păstra în subordine instituția de luptă cu corupția. Revenită însă democraților în cadrul partajării funcțiilor din coaliție, instituția a parcurs o lungă etapă de reformă, încheiată cu trecerea sa în subordinea Parlamentului. Odată cu certurile dintre cele două partide, au început și mai multe anchete pe numele unor miniștri liberal-democrați, iar partidul premierului i-a acordat chiar la un moment dat vot de neîncredere instituției pe motiv că executa comenzile politice ale PD. Pe 3 mai, odată cu alte acțiuni extrem de contestate de partenerii europeni, liberal-democrații au luat împreună cu comuniștii și această decizie de a reîntoarce CNA-ul în subordinea guvernului. Decizie lăsată astăzi în vigoare de Curtea Constituțională. De fapt, magistrații au spus că asupra acestei autorități publice Constituția nu dispune, prin urmare, Parlamentul este întrept să decidă în mod autonom ce face cu ea. Asta chiar dacă în timpul examinării sesizării, președintele Curții, Alexandru Tănase, a lăsat în câteva rânduri de înțeles că felul cum a decis Parlamentul nu ar fi în interesul luptei cu corupția.
Subordonat, structurat ierarhic, această instituție dispune de independență necesară de a investiga eventuale infracțiuni comise de un membru al guvernului, de prim-ministru sau de șeful statului.
Nu există nicio interdicție în acest sens.
Dumneavoastră puteți aici, în calitate de angajat al Parlamentului, să uneți cu alt punct de vedere decât cel care are conducătorul Parlamentului.
Noi nu putem să deviem de la punctul de vedere pe care,
considerați că șeful CNA va putea avea un alt punct de vedere decât cel al angajatorului lui.
Cristina Cojocaru este expertă în politici anticorupție care a participat la reformarea CNA și în viziunea căreia instituția tocmai obținuse după reformă autonomia financiară necesară, iar directorul ei stabilitate necesară în funcție pentru a lupta eficient cu corupția. Ea spune însă că oricât de mult ar fi împotriva deciziei Parlamentului, cu cea a Curții Constituționale nu poate să nu cadă de acord.
Deci este clar că este una de context, una conjuncturală care s-a făcut repede, nu din motive obiective, nu din condiții de intransparență absolută. Eu consider că nu e oportun ceea ce a făcut acum Parlamentul, dar totodată asta nu este neconstituțional. CNA, presidenții, procuratorul nu are nicio acoperire constituțională.
Răsturnând reforma, adepții măsurii s-au asigurat totodată că actualul șef al CNA nu își va păstra funcția decât dacă va fi numit încă o dată de către președinte la propunerea șefului executivului. În dispozițiile tranzitorii ale legii votate pe 3 mai se conține în mod expres o prevedere în acest sens. Despre Viorel Chetraru, care a ajuns în fruntea CNA în urma unui concurs organizat de Parlament, presa a dezvăluit că ar fi apropiat de PD, că ar deține imobile nedeclarate și că ar fi plecat în concediu medical după decizia Parlamentului. Liberal-democrații au spus la un moment dat că au fost forțați de PD ca să-l voteze în funcție. L-am întrebat pe deputatul liberal-democrat Tudor Deliu dacă soarta de mai departe a șefului de la CNA este ca și decisă.
Nu știu. Depinde de prim-ministru cine l-a numit, dar să nu exclude că poate fi înaintat candidatura.
Iată însă cum răspunde deputatul acuzațiilor că s-a dat peste cap o reformă abia dacă încheiată.
Această instituție, chiar dacă s-a lucrat foarte mult cu experți străini, s-a adoptat strategia, s-a reformat, totuși ea nu își îndeplinește funcțiile sale. Deci nu poate nimeni astăzi să impută faptul că dacă ea va trece de la Parlament la Guvern, deci își va pierde nu știu ce și mai departe. Deci...
Anterior însă, criticând decizia Parlamentului și Sergiu Stav, directorul unui ONG de apărare a drepturilor omului, dar și președinte al Consiliului de Participare, ne spunea că nu atât reîntoarcerea în subordinea Guvernului este periculoasă, cât subminarea autonomiei financiare și stabilității acestei instituții foarte importante în lupta cu corupția. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Continuă disputa în instanță între Jurnal TV și Publica TV. Mai de mult, Curtea de Apel a dat câștig de cauză jurnalului, absolvindu-l de acuzația că ar fi încălcat drepturile de autor și de pretenția de a plăti mari despăgubiri. Dar Publica TV a insistat cu plângerile, obținând la Curtea Supremă de Justiție, la 16 mai, rejudecarea dosarului. Apărătorii libertății presei, fără să ia partea vreunei televiziuni, atrag atenția că mărimea daunelor pretinse jurnalului este exagerată și riscă să ducă la închiderea lui. Detalii are Tamara Grejdeanu.
Litigiul dintre Jurnal TV și Publica TV sau Știri Media Grup SRL a început acum un an. Postului de televiziune Jurnal TV i s-au adus acuzații că ar fi dat dovadă de încălcarea proprietății intelectuale, fapt pentru care a fost acționat în judecată. Avocatul companiei Știri Media Grup spune că a trimis mai multe solicitări jurnalului pentru ca aceștia să înlăture încălcările semnalate.
Pe parcursul anului 2010, 2011 și 2012 ne-am înaintat mai multe somații în adresa lui jurnal ca să înlăture acele încălcări despre care îi notificam. Nu au reacționat, de fiecare dată răspundeau că nu recunosc careva încălcări.
De cealaltă parte, reprezentantul jurnalului Dumitru Pavel spune că au reacționat la singura sesizare ce a venit din partea Știri Media Group.
În perioada iunie 2011 a fost înaintat o pretenție la care noi am dat un răspuns argumentat, făcând referire și la un răspuns al AGP-ului, care a indicat expres că operele care le pretinde publica de atunci că le deține nu sunt protejate prin legea dreptului de autor și conexe, ori acele nu pot fi considerate opere de autor.
Dumitru Pavel este de părere că argumentele Curții Supreme de Justiție, care a admis o rejudecare a cazului, ar fi nefondate și pun în pericol activitatea postului de televiziune.
Acest dosar a fost repus practic pe rol și toate pericolele care au fost inițiate prin cele de chemare în judecată au reapărut față de Jurnal TV. În special este vorba despre cererea de aplicare a sechestrului pe conturile bancare, pe interdicții de a efectua modificări la camerele registrării de stat și alte gen de interdicții, care se axează pe suma totală a pretențiilor de peste 21 de milioane englezi, circa 1,3 milioane euro, fapt care nu este cunoscut pentru jurisprudența Republicii Moldova până la moment.
Ion Popa, reprezentantul Știri Media Group, spune că a încercat să ajungă la o înțelegere ameabilă cu jurnalul, întrucât ei își doresc ca acest post de televiziune să recunoască încălcările comise. L-am întrebat dacă în acest caz ar fi gata să renunțe la despăgubirile materiale pe care le cer de la jurnal.
Eu am un răspuns ferm de la clientul meu că el este dispus și principalul său obiectiv este ca jurnal să recunoască greșelile comise, să înlăture încălcările și să nu comită asemenea încălcări pe viitor. Și nu constă nimijlocit în acele pretenții materiale care au fost înaintate. Acele, de fapt, au mult sarcina de a conferi o seriozitate acestui proces pe care inițial jurnal nu a luat pretențiile noastre în serios.
Pe marginea acestui litigiu, care a fost mediatizat pe larg în ultima săptămână, a venit cu o reacție și Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Marian Pocaznoi, președintele CCA, a spus că nu ține de competența autorităților audiovizuale o eventuală implicare, dar că aceștia vor monitoriza procesul și își exprimă speranța că decizia instanței de judecată va fi una corectă.
Îmi exprim toată speranța că instanțele de judecată din Republica Moldova vor soluționa acest litigiu astfel încât să nu admită vreo formă de atentare la libertatea de exprimare în Republica Moldova.
Curtea de apel urmează să se pronunțe de partea cui este dreptatea în acest proces. Cu referire la acest caz, și-au expus opinia nu doar organizațiile care apără drepturile instituțiilor media, dar și politicieni și oficiali europeni, care au spus că vor urmări dacă procesul va fi unul echitabil și va respecta drepturile mediilor implicate în litigiu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, ce spune raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite despre rolul Bisericii Ortodoxe în România? Și rubrica săptămânală Cultură și Politică. La 21 ascultați sinteza zilei. În sumar, tensiune înaintea reluării mâine la Odessa a negocierilor în chestiunea transnistreană sub egida OSCE. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. În contratimp cu Europa se intitulează astăzi comentariul primit ca în fiecare zi de miercuri de la scriitorul Vitalie Ciobanu.
Nici în acest an Republica Moldova nu a reușit să se sincronizeze cu Europa. În contratimp cu familia occidentală, Ziua Europei la noi a fost marcată abia pe 15 mai. Și asta pentru că nu reușim, după 22 de ani de independență și aproape 4 ani de guvernare declarat pro-europeană, să ieșim de sub tutela Moscovei. La 9 mai am sărbătorit, în acordurile marșurilor sovietice, victoria URSS în Marele Război pentru apărarea patriei. Așa zisa patrie a sucombat de mult, dar miturile ei încă rezistă. Ambasada Rusiei de la Chișinău a închiriat, prin intermediul unui agent economic, piața Marii Adunări Naționale, iar vedeta indiscutabilă a manifestației a fost naționalistul Rogozin, vicepremier al guvernului rus, brav combatant împotriva Republicii Moldova în războiul de pe Nistru din 1992. Demnitarul de la Moscova, pe care nu și l-au revendicat în calitate de invitat nici primăria Chișinăului și nici guvernul Moldovei, ne-a îndemnat din principala piață publică a țării, acolo unde s-a proclamat independența, să renunțăm la integrarea europeană în favoarea Uniunii Asiatice patronate de Rusia. Poate și din cauza frustrărilor și tensiunilor pe care le-a generat această demonstrație de forță a rușilor, ziua de 15 mai, pe care moldovenii s-au hotărât să o consacre Europei, a fost una luminoasă și relaxantă, cu o atmosferă euforică și o participare numeroasă. În scoarul din fața operei au răsunat discursuri încurajatoare ale emisarilor europeni și ale oficialilor de la Chișinău. Dorin Chertoacă, primarul general al capitalei, a promis că nu va mai admite o nouă umilință de sorginte moscovită de ziua Europei în piața Marii Adunări Naționale, în timp ce președintele Nicolae Timofti și premierul interimar Iurie Leancă au asigurat țara că ne vom sincroniza numai decât cu Europa, și în sărbători, și în bunăstare, și ca stat de drept. Numai că sincronizarea se amână. Moldova pare guvernată de haos. Ceea ce decide Parlamentul, prin votul combinat PLDM-PCRM, este condamnat și anulat de Curtea Constituțională, care se comportă, vorba președintelui Nicolae Timofte, și el admonestat și amenințat cu demisia, ca un actor politic. În altei curți îi se reproșează că emite verdicte doar în favoarea anumitor partide politice. Alții, dimpotrivă, afirmă că doar Curtea Constituțională mai poate salva legalitatea și împiedica derapajul autoritarist. Comuniștii, prin vocea liderului lor, care forțează alegerile anticipate, cer să se declare starea de necesitate, pentru că așa nu se mai poate. Parcă spre a domoli criticile, Curtea mai strecoară și câte un verdict convenabil celelalte tabere, confirmând, de pildă, legalitatea revocării lui Marian Lupu din funcția de speaker sau rămânerea Centrului Anticorupție la guvern. Însă senzația este că deciziile curții sunt teleghidate. Prin jocul în care a intrat, așa cum susțin mai mulți comentatori, această instituție își subminează credibilitatea. Într-o țară sfâșiată de lupte politice, Curtea Constituțională ar fi trebuit să fie reperul la care să poți apela cu încredere, altfel nu mai rămâne nimic în picioare. Magistrații sunt și ei oameni. Au demonstrat-o atunci când l-au lipsit pe Vlad Filat de dreptul de a candida la funcția de prim-ministru în baza unor suspiciuni de corupție nedovedite. De aceea, ca cetățeni, poate ar fi bine să se gândească să nu ridice obstacole suplimentare în calea formării noului guvern, sporind tensiunile prin hotărâri controversate. Acest apel este valabil și pentru oamenii politici, pentru cei care votează, în grabă, legi cu un vădit conținut vindicativ și pentru cei care aleargă imediat să le conteste, dând de înțeles că deja știu ce va decide curtea. Dacă lucrurile continuă la fel, vom rămâne doar cu sărbătorile. Europa Reală se îndepărtează de noi cu viteza luminii. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Recentul raport guvernamental american despre libertatea religioasă în lume menționează în capitolul despre România, printre alte neajunsuri, creșterea antisemitismului și rolul mult prea proeminent al Bisericii Ortodoxe. Detalii în relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Negarea Holocaustului și continua ofensivă a Bisericii Ortodoxe Române în detrimentul celorlalte culte sunt principalele probleme ridicate de raportul Departamentului de Stat privind libertățile religioase. Documentul menționează că majoritatea politicienilor români denunță public tentativele de negare a Holocaustului, dar cu toate acestea au existat unele declarații antisemite. Raportul administrației americane pe 2012 privind libertatea religioasă consemnează cazul Consiliului Județean Suceava, care a sponsorizat o carte cu o copertă pe care apare imaginea liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu. De asemenea, documentul pomenește despre cererea Institutului Wiesel către Parchetul General de desființare a partidului Totul pentru Țară, care folosește simbolurile fasciste, xenofobe și rasiste ale mișcării legionare. Este adus în discuție și actualul ministru al infrastructurii Dan Șova, care spusese în urmă cu un an și jumătate că niciun evreu nu a avut de suferit pe teritoriul României în perioada mareșalului Antonescu, dar care ulterior și-a cerut scuze pentru această declarație despre care a spus că a fost făcută din ignoranță. Clădirile și terenurile bisericii greco-catolice date de comuniști în 1948 bisericii ortodoxe române, după trimiterea în închisoare a clericilor greco-catolici care au refuzat convertirea la Biserica Bizantină, continuă să rămână la ortodoxi. Raportul Departamentului de Stat precizează că doar 135 din cele 6723 de proprietăți solicitate de Biserica Greco-Catolică au fost restituite de Comisia Specială de Retrocedare și că în multe situații autoritățile locale nu vor să pună în aplicare sentințele judecătorești în astfel de cazuri. Experții care au lucrat la raport mai scot în evidență că instanțele și Biserica Ortodoxă au tergiversat procesele de restituire deschise de Biserica Greco-Catolică. Mai mult decât atât, instanțele s-au pronunțat de multe ori în favoarea Bisericii Ortodoxe cu argumentul că are mai mulți credincioși. Este vorba mai ales despre situația din Transilvania, unde Biserica Greco-Catolică avea înainte de cel de-al doilea război mondial mai mulți enoriași decât cea ortodoxă, numai că acest cult a fost interzis în perioada comunistă. În cei 23 de ani care au trecut de la căderea dictaturii, înalții prelați ortodoxi au încercat să-i saboteze prin alte mijloace pe greco-catolici. De pildă, la Săpânța, în județul Maramureș, oamenii nu-și mai cer lăcașul înapoi, ci vor să construiască o nouă biserică greco-catolică. Dar autorizația lor de construcție, cerută în 2003, nu a primit nici până acum un dă verde. În documentul dat publicității la Washington sunt criticate și manualele de religie, care îi favorizează pe ortodox și defăimează celelalte culte. Astfel, de pildă, manualul de clasa 11-a descrie apariția Bisericii Greco-Catolice în secolul al XVIII-lea ca rezultat al prozelitismului catolic, denumind în același timp drept secte, care ar reprezenta o amenințare reală pentru societate, martorii lui Jehova, Bahai și Mormonii. Raportul subliniază că guvernul român nu a comis abuzuri contra libertății religioase, dar scoate în evidență problemele locale și atitudinea dominantă a Bisericii Ortodoxe față de celelalte culte și mai ales opoziția prelaților ortodoxi în chestiunea restituirii proprietăților luate cu japca de la greco-catolici odată cu instalarea regimului comunist. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Celebrul compozitor Richard Wagner, născut cu 200 de ani în urmă, la 22 mai 1813 la Leipzig, este serbat astăzi cu mult fast în Germania, atât în orașul natal, cât și la Bayreuth, locul în care și-a împlinit opera finală și dezvoltat cultul unei personalități și gândiri ce continuă să fie controversate și discutate cu patimă până astăzi. Pentru mulți, ceea ce primează este muzica și efectul pe care îl produce asupra ascultătorului. Probabil că nimeni nu are produs mai elocvent acest efect decât George Enescu atunci când, într-un interviu din 1934, îi spunea ziaristului Miron Grindea unul din motivele pentru care Wagner se număra printre zeii săi. Îl citez: vă rog să mă înțelegeți, Wagner îmi produce o răscolire fizică, îmi scormonește întreaga ființă, mă zdruncină din temelii. Wagner mă chinuie și mă răscolește printr-o priză tactilă care se generalizează apoi și mi se propagă prin toate vișcerele. Enescu însuși era însă departe de fiind conștient de cultul wagnerian din acea epocă și fundalul său politic, iar într-un alt interviu din 1935 nu ezita să afirme că, îl citesc din nou, nu recunosc în Germania de azi nimic din măreția celor ce au sfințit geniul omenesc din secolul trecut. Asta nu înseamnă că poporul german s-a schimbat, nu, ci a intrat cu ochii în lumina unui soare fals care i-a luat vederea. O politică nenorocită a știut să insiste asupra amorului propriu german, într-un sens ce a adus lucrurile în starea lor de azi. Situația morală în care s-a ajuns azi în Germania e departe de postulatele adânci ale creștinismului sau ale oricărei alte alte religii dumnezeiești, am încheiat citatul. Relația dintre cultură și politică, dintre ceea ce un creator de artă produce, diseminează și implicit influențează, uneori marchează profund chiar generațiile posterioare, este practic imposibil de separat printr-un soi de sită estetică pentru a judeca și a adora, în cazul de față, doar muzica. Faptul este discutat și afirmat explicit în două dintre lucrările biografice serioase apărute anul acesta cu ocazia bicentenarului Wagner. La Londra, criticul muzical principal de la Evening Standard, Barry Millington, autor a numai puțin de 7 volume despre creația wagneriană, a publicat la editura Thames & Hudson o nouă biografie cu titlul Vrăjitorul din Bayreuth, în care reia, între alte documente, o relatare de la scena festivalului din 1933. Autorul ei, trimisul ziarului Sunday Times, descria felul în care a fost primită presa internațională, cu svastici fluturând pe fiecare clădire, cu imagini și suveniri cu Adolf Hitler în fiecare vitrină de magazin, iar în camera de hotel cu articole de presă, cuvântări și, îl citez, o mare carte din care am putut afla în trei limbi că, departe de a fi maltratați în Germania, evreiști trăiau bine viața într-o țară tolerantă. Barry Millington comentează explicit afirmând că identificarea lui Hitler cu Bayreuth-ul nu era o coincidență, nu era un caz de subversiune demagogică la adresa unei instituții inocente. Dimpotrivă, existau conexiuni istorice profunde între hitlerism și idealul Bayreuth-ului și terenul pe care a fost pregătit cu grijă. Oricine, spune biograful, știe că termeni ca renaștere spirituală, regenerare, mântuire și germanitate s-au aflat în miezul concepției despre lume a lui Wagner. Wagner a promulgat atât în scrierile lui în proză, cât și în operele lui, o etică a regenerării spirituale, înrădăcinată în noțiunea atavică a germanității, care celebra sângele arian pur al poporului. Convergența dintre convingerile lui Hitler și cele ale lui Wagner asupra lumii nu este dificil de descoperit. Aceeași idee revine și în cartea recent lansată de strănepotul compozitorului, de Gottfried Wagner, sub titlul Nu vei avea niciun alt fel de Dumnezeu înainte mea, la editura berlineză Propyläen. Gottfried Wagner, care într-un interviu cu France Press se apăra de ideea că ar dori ca Richard Wagner să fie interzis, este și el de părerea fermă că, îl citez, nu este nimic de câștigat din albirea și idealizarea compozitorului, dar personalități solide de felul lui Richard Wagner nu sunt de neatins. Pe scurt, omul nu poate și nu trebuie separat de opera sa.
Ediția rubricii Cultură și Politică cu Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Andrei Mărgărin, redactor șef la Strășeneanca.
Pe teritoriul gimnaziului internat din oraș Strășeni s-a desfășurat concursul republican cu genericul Securitate la trafic înseamnă viață, organizat de către poliția rutieră. Au participat 108 elevi din 12 raioane. Echipele și-au încercat maestrie la diverse probe. Asigurarea ajutorului medical în caz de accidente rutiere, cunoașterea regulilor circulației rutiere, proba bicicliștilor și altele. Toți copiii au dat dovadă de ingeniozitate, au demonstrat că posedă cunoștințe vaste referitor la circulația rutieră. Mai bine s-a prezentat echipa din raionul Hâncești. Pe locul 2 s-a plasat echipa din raionul Strășeni și pe locul 3 echipa din raionul Ioloveni. Într-un interviu acordat corespondentul nostru, doamna Elena Postolachi, șefa oficiului stare civilă Strășeni, consideră că documentarea în raion se pierde o parte din populație. Dacă să facem o comparație, afirmă dumneaei, constatăm că în anul 2011 au fost înregistrate peste 1000 acte de naștere, însă în anul 2012 numai 754. O problemă este că tinerii plecați din țară își înregistrează copiii peste hotare. Cetățenii din Moldova care au redobândit cetățenie română își înregistrează copiii nou născuți la ambasada română, devenind cetățeni români. Astfel pierdem o parte din numărul populației. Dumnezeu crede că recensământul populației preconizat pentru anul viitor va scoate la iveală mai multe probleme de acest fel.
A fost Andrei Mărgărin, redactor șef la Strășeneanca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, tensiuni între Chișinău și Tiraspol, înaintea noilor negocieri în format 5+2 sub egida OSCE. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio